Lugwalo lwa Paulo ndwagale mbela Baloma. Baloma chipati 1.
Ime ndime Paulo, mutu anga wa Jesu Kristo. Mutu mwa mwite. Wagasalirwa kuti agambirize magani mabutu aleza. Magani leza nga agasyo mezia wiindila mubasisi mibagwe. Mbuli mbogu lembe due mumalembe asalala. Magani mabutu nga amba zia mwana agwe. Uwalunyunguru wa David mubuntu bwagwe. Pele mu ya usalala wagatondezia janguzu kuti ngongwe mwana aleza wiindila mugu mubusi ya kubafu. O yungu Jesu Kristu umwami wesu. Muli nguwe leza wagandipa jipego jaguba mutumwa wa Kristo. Ule tela misyo boyonse maga ni mabutu. Butiba musyo mi walo agumusu ilila. Anyuebo muliba mwi ibaba aboba itidwe aleza uti mubeba Jesu Kristo. Nyonse noba yandu wabaleza no muli muloma ndamujuzia. Mwaga itwa uti mubeba ntubagwe. Leza tata a Jesu Kristo umwami wesu. Amube daluse agumu palu umuno. Gusa anguna, ndalumbale za wangu muli Jesu Kristo. Kaamboga ndinywe. Agamboga kuti, munyiga yonse, bantu baamba zielusi umuruano. Leza ngwe manina mirimo, amoyo wangu onse, muguga mba uga maga ni mabutu, mwana agwe. Ngoga mboni wangu kutiri onse, ndamu ivalugaja kutalega, muguga mba wangu onse. Ndalomba kuti naleza gayanda ambweni inganda gonzi ya kusiga ulindinywe. Ndayandisisi ya kapati igumubona. Igutegwa nkamu avile jimwiji pegoja muya kuti nkamu yumye yumye. Gapati ngambe kuti tugayi umizianye murusi umo. Mebo ndigayi umye ndinywe. Anywebo mugayi umye ndime. Nkaa gonoba wesu. Njanda kuti muzibe kuti ganji ganji. Ndagali kweya kuti mbole kulindinywe. Pele kusikila ono ndagajirwa. Njanda kuti nkabelege akati gano. Kuti mijelo imwi ikaboneke. Mbubonya mbuli mbogu bede akati kapa masi bamwi. Ndi jisimulimo waguga mbawugila abantu bonse. Bayide mbuli bagiriki. Ni baba bataide. Ni baba basongo. Ni baba bafuba fuba. Kambo gago. Ndaya ndisia gumu gamba ugira maga ni mabotu anywebo no muli muloma. Mebo, nsi usi nso ni amaga ni mabotu a Kristo. Nkambo ni nguzu zialeza zia kufutula babo basio mabonse. Igusa anguna bajuda. Eri uguzo wao abamasi abalo. Nkambo maga ni haya. Ngatu yubu nidaleza. Mbato ndezia bululami. Nzila eyi njalusi omo. Guzu wagu mataligilo gusigila wagu mamanino. Mbuli mbogu lembedwe uti.
Oyo ulu leme kuindila. Mbugu shoma oyoba abomi.
Linubuga libwaleza guzu wagu julu. Buzide alibasi zibi. Boonse bataleme gileza. Azibi ziyabo. Balesia benzi nina uti bata zibi wini. Kambo ezio muntu. Nziyago nziyago zibazi aleza. Balizi zikabotu kabotu. Lezalu wakwe mwini nguwa gaba yubu nwida ezi. Kambogu zwa kumalengilo bantu balizi. Pivube ibutabu negibu aleza. Nkoguti nguzu ziagwe zitamani abuleza bwagwe. Bantu balaziba ezi. Nibabona ezio leza nziaga lenga. Abobo tabajisi jiritamizyo pe. Nchobeni bagali muzileza. Niku babobo tii baga mwole mega agumurumba izia. Pele baga liguye ya buyo zia buyo. Nkabela mudima waga zula mumio ya bantu bafu bafu ba abo. Baga liguti tuliba songo. Anu uti mbafu bafu ba. Baga liga gule mega leza utafwi. Bago mbaba leza bapange. Babo nega mbuliba ntubafua. Ambweni mbuliba yuni na banyama na zigalaba. Nchenchijo ejo, leza nchaga balegela kuti, bajite zisu sizia miyo yabo. Agujitana zisaaza, agusofuwa zia mibili yabo. Bagasi ya zia buini izia leza, agutobira zia buyo. balale mega akubelegela zilenge mubusena ubwa kulemega akubelegela mulengi wabo ngotwele degulemega lyonse akube bobo nkanka gago leza nchaga balegela uti bachile zisu sizyuse ansoni abalo baga intu babo bagasiya mulimo wabuga intu bachilila mulimo usofwazia mbubonya obo abalumi babo bagalega bukale bwa munganda batalega ujita zitambigi abalumi nyina bagajitana zijazi ansoni eryo mugujita bobo bagali tila jisubulo ejo jele demirimo yabo isesemia kambo bagagaga kutobelaleza wagabasi ya mumizezo yabo mibi kuti bajite zintu zisofwede myoyo yabo izwide bubi buli buli ato munyono ibivwe bujayi bulwani lweno alusulu balavuya akubejelezia akusulaleza basi kasampu sampu basi kuli sumpula basi kuli lumbaizia basi kulenga bubi ibatalemeki baziyali batagwe manjezezia batasiomi batagwe ruzialo bateteleli balizimula owaleza kuti bantu bajitazili bobo balere degufwa nikuba bobo tabajitibuyo ezio pele balalumbaizia abamwe bazijita
Walo maji pati tu.
Lino yebo omuntu nobani obetega bamwe tojisi jitamizio. Sena tozihuti mumagani ngobetega umwe ayo ayebo ulalizula omwini. Kambo ulajitambubonya. Tonse tulizihuti lubeta lwaleza lululeme. Luzidali babo bajitamili mwiri bobo. Ani weye yabuti omuntu obetega bamwe bantu. Bajitamili mwiri bobo gaguli ayebo ula ijitambubonya buyo omwini. Sena yebo uyo eleva lubeta lwaleza. Sena ula uba usia luzia lwaleza lunji. Alwe engelelo lwagwe. Sena tozi utileza ula ufu daruzia lomuguti weempe. Pele uli sijinguni uta yandi kusanduga. Nkago ulilete labuga lileza mbwayo otondezia mubuzuba. Mbwayo obetega bantu bonse mu bululami. Mubuzuba obo leza uyobwe dezezia muntu omwe omwe mbuli ku mirimo yagwe. Abo bajita ziruleme nja busungu. Weyanda ula bulemu bulelegwa abumi butamani leza uyoba pabumi butamani. Pele abo bagazia bataswirira nji isyo zya leza zya bwini. Pele bajita zitaruleme leza ulaba nyemina mubugali bwagwe. Mapenzi amagatazio ayo zidabonse abo bajita bubi. Gusangu na bajuda gwamana bamasi. Pele uyole mega gulumbaizia agupalumu nogulibonse abo bajita zibotu. Gusangu na bajuda gwamana bamasi. Kaamboga kuti leza talangiji waja muntu pe. Bantu bonse bagabisia gaba tazimu lao. Bayonyo nyonwa ni gubagu titiba guzimu lao oyo. Abalo abo bagabisia gaba zimu lao. Mula oyo nguyo bazula. Nkambo bantu tabalula migulileza muguti bagamfuga mulao. Pele abo babamba mulao mbabalule migulileza. Bantu bataliba juda manjina mulao. Pele jindi ilu abo beni. Noba jita ziamba mulao. Batonde zia kutibali jisimula wa mumi oyabo. Niguba kutitaba jisimula wa Moses. Zintu zio bajita zilatonde zia kutimula wa oyo ulile mbedwe mumi oyabo. Balizi kuti ezi zia masimpe. Nkambo manje zezia abo alaba gasia. Alimwizi mwizi indi alaba zumizia. Mbozi yoba mubuzuba obo. Leza uindira muli Jesu Kristo. Uyobe tega masesega ali mumeo yabo. Wendela na amaga ni mabotu aya ngega mba uga mebo. Pele ebo oli amba utiuli mujuda. Ula jatisi ya mulao. Aguli gankaizi ya mulileza. Uli zileza nchaya nda uti ujite. Ali mwinka amboga uti wagui ya mulao. uli ziwandanya zinthu zilileme azivyabi. Ulasioma kuti uli musololi wa bofu. Amumuni wabo bali mu mudima. Mulayiriri wabafu bafuba. Amwiyi wabataide. Usioma bobo kambo mulawo. Ulajana busongo anjisyo zyabwini. Ino yebo. Okonzi yakuyisya mwenzi nyogo. Sena tokonzi kuliyisya omwini. Yebo okamba oka kuti bantu batabi. Sena yebo olapa. Ino yebo oamba kuti bantu batalaliki. Sena yebo ulalalika. Ino yebo osesemwa gambo kabaleza bapange. Sena ulabazya munganda ipalirwa baleza bapange. Yebo olika nkaizya mumulao waleza. Sena tojazileza busu. Noso toka mulao. Jilimbu limbo kulembedwe kuti.
Vamasi balasampa ulaleza agambo gandinywe.
Lino kupalulwa kulagwasya kuti munthu wabamba mulao. Pele kuti kaso toka mulao. Nijalijibotu kuti na ataka palulwa buyo. Kuti uta palwidwe kabamba mulao waleza. Sena talibu yombuli upalwidwe kulireza. Nkambo kako kuti oyo uta palwidwe kabamba mulao. Uyo kuzula yebo omujuda opalwidwe alimu oji similawo yaleza. Wamana uli isotoka. Mujuda mwini mwini. Taliyo oyo ulibonesia buyombuli mujuda kubantu. Alimu kupalulwa wini wini. Tagulikuwa wabantu nkoba jita mumibiripe. Mujuda mwini mwini. Nguyoyo mujuda mumoyo. Alimwe kupalulwa wini wini, nkugogo wa mumoyo. Gujitwa amu ya usalala. Ta gujitwi mugutobera ziamba mulaope. Ulumba izi ya muntu oyo nguleza. Gutaliba ntusi.
Baloma ijipati 3.
Linoba juda baba inda butiba masi. Ino awalo kupalulwa gula mpindozi. Ulimpindu mpati kapati. Ngai kusanguna leza wakapa ba juda majwi awe. Ino kutiba mwibabo. Gaba litiba gali usiomega. Sena kutasiomega wabo inga wajita utileza awalo atasiomegi. Pepe, embope. Pele bantu bazibe utileza ulasiomega. Nikuba kutiba ntubuonse mbabeji. Mbubonya mbuli mbugu lembedwe uti.
Uzibwe kuti wamba ziluleme no ganana. Alimwi ulazunda no betega.
Pele na utalulama wesu kutondezia utileza uliluleme. Ino tuambe kuti. Sena tulagonzia wamba utileza taluleme na tusubula. Hawa ndaamba wamba bantu. Pepe embope. Leza kuti gataluleme inga ulagonzia kuti ubetega bantu bonse. Umwi inga ulati. Na kuti kubeja wangu gakutondezi ya kusomega kwa leza. Agumule tela bulemu. Ino nka ambo nzi nchembe te kwa mbulimu tusizibi. Ambo ni kuti sena tulagonzi ya kujita zibi ute kwa zibo tuzibonege. Mkoba liba mwi batu bejelezi ya kuti mbotu amba obo. Abo bayope kwa jisubulo jibe erede. Lino tuambe buti. Sena toba juda tulaba indaba masi. Pepe, tatuba indi abunini. Nkambo, tuamba gale utibuonsi mbasi zinyo nyono. Bajuda aba masi mbubonya. Mbuli mbwa amba male mbeguti.
Tagwe ulule mepe, naba omwe. Tagwe usulila nikubagu ya ndaulaleza. Bonse valea, babisi ya bonse. Tagwe ujita ubotu, tagwe naba omwe. Mutu meneno tuwabo mulizi osya mbuli jumbwe jigwa zeme. Amila gayabo bagana nabuyo zialueno. Amilomo yabo bamba majwi mabi mbuli buyoga bwanzoga. Muganwali yabo muzwa majwi abugali alusinganyo. Balafwa mbana kuti bajaye benzi nyina. Balanyonyona agupenzia uligonse nkobaya. Nzila ya lumuno tabiizi pe, tabayo wileza na aje ya pe.
Lino tulizi kuti, zionse ziamba mulao waleza, zijatili ziaba abo balimu mulao. Gute gobabule jili tamizio, elioleza abazule bonse. Gai, Gwindila mumalayirire ali mu mulawo tagwe muntu naba omwe kuukwanzya gulula magulireza. Ngambo mulawo ngututondezya kuti tuli basizinyonyono. Ndinoleza watu yubunwi danzila njalula migila bantu. Nzila eyi tiliya kubamba mulawo pe. Naba Mozesi abasinsimi balazumini na nzila eyi. Nzila leza njalula migila bantu bonse nkusioma Jesu Kristo. Tawe lusalululope ngambo bonse bagabisya bale laguba abu salali mbuli waleza pele ngambo galuselu waweleza ulaba lulamiga jinchipe gobo yogu indila muli Jesu Kristo uwagaba nununa leza wagapa uti mulu furuwagwe ave nzila ya ulegelela zinyonyono z'abantu bamusioma jinchito ndezio ijabulu la mibwaleza. Gale gale, leza wakali ulega buyo zinyonyono z'abantu nkambo, galwe ngelelo lwagwe. Pele ono, wapa Jesu utonde ziabulu la mibwagwe. Guti bantu bazibe uti walo ulilulemi, abalo basioma Jesu balalu la migwa gulinguwe. Sena muntu ingagali sumpula amaga ni arufutugo. Pepe, tagonzi, kambo nzi, kambo jintuji pati gulireza tiri mirimu ndusio mo. Awobo tulamba kuti muntu ulalula migwa arusio mo. Gutali mugubamba mulao. Sena leza ngoba juda balike. Sena taliwa bamasi abalo. Iii, abalo bamasi nguwa abo. Mbubo, lino gulireza omwebuyo. Ulula migwa ba juda, kuindila murusio mo. Abamasi mbubonya. Sina jamba uti tusowa mulao notuti wiindira murusyomu. Embope tuyumia mulao.
Yuvalo majipati 4.
Lino ingatula ambabu uti a Abrahamu sigale wesu toba Juda. Kambo Abrahamu na galula miwa amirimu na ajisija gulika nkaizizia. Pele uta ambabu lileza. Ino marembe ambabu uti. Ambabu uti.
Abrahamu wakasyo maleza abobuleza wakamwamba kuti mululami.
Lino muntu wabelega ulabaderwa. Gubaderwa ogu tajiriji pegope. Nchijejo nchele degutambula nkambo kamulimo wagwe. Pele kuti muntu washoma buyo mujira oja gulika nkaizia mumulimo wagwe. Leza ugonzia kwambirizia basizinyonyono kuti mbalulami. Uyo mwamba awalo kuti mululami mulusi omulwagwe. Nchenchijo nchagali wamba David na agati. Ulilelege dwe muntu oyoleza. Ngwambirize kuti mululami. Gutaliga amboga mirimo. Ulati.
Palilelege dwe abo balegele lwa milandu yabo. Abo bala zinyonyono ziavumbwa. Ulilelege dwe muntu oyoleza ngwatabalili zinyonyono.
Sena jilelego jijilibu yo kuba palu lebalike na abata palu idwe habalo. Nchenchi jejo nchotu amba uti Abrahamu waga sioma. Aboboleza waga muamba uti mululami. Ino ndiriri na agambu abobu. Sena waga palu idwe gale na agata na palulua. Taga na palulua pe. Abrahamu waga palulua musule agogu mbuliji sinizyo jitondezi ya kutileza waga mululamiga. Nkambo galusi omoro wagwe. Abobo Abrahamu ngo wisi waba aboba sioma bonse. Nkagoleza ubamba utimbalu ulami ni uba utitaba paru idwe. Alimu ngo wisi waba aboba taparu idwe. Utaliba paru idwe buyo. Pelebe enda munzila ya rusi omo. Ya gajisita ata Abrahamu gata na parulua. Leza wakasi omeze Abrahamu alunyunguru wagwe uti bayo vuba nyiga yonse. Tija gajitika nkambo kakuti waga bamba mulao. Pele waga siomaleza, nkagoleza waga muamba kuti mululami. Buti kakuli, abo babi kamizezo ya abo kukubamba mulao, mbaba yogo na zisio mizwe zaleza balike. Ani usiomaleza kwa buyo, alimu usioma, nziasio mezia nchabuyo. Mulao ngule taji subulo, pele ogo kunyi na mulao tabuso togi. Nchenchi jejo ilusi omo ndolu pati muguti. bantu batambule nziyasyo mezeleza mbuliji pegubu yo. Bibalu nyunguru wa Abrahamu bonsi balatambula nchobeni. Tensi buyo babo babamba mulaope pele ababo basioma bwagali kusioma Abrahamu. Gaingo tata swebo notu sioma tonsi. Mbubonya mbuli mbogule mbedwe kuti.
Ndakuchita kuti ube wisi wa mishoko yonse.
Leza mwini nguwaga ambila Abrahamu, jisio mezio eji. Leza mwini nguwaga sioma, nguleza ubu siya bafu, waamba zia zintu zite na jitiga. Mbuli uti zia jitiga gale, leza wagati.
Lunyu ngulu wago luyoba lunji.
Elio Abrahamu waga sioma, ni uba uti jagali ulangiga anga tajiga jitigipe. Pele wagajiri usioma. Wagali afu ifu uba amyaga iri mwanda. Elio wagali ziguti nguzuzi ya gwezi ya abu mana. Awalo sala tagali guziala. Niku babobo taga zumba izi ya na ajaya. Pele wagali usioma jisio mezoja leza anguzu agumulumba izi ya. Wagazumi na nchobeni utileza ulagonzi ya gujitanzi ya agasio mezia. Nchenchi chejo. Leza nchaga mwamba kuti mulu lami. Kaamboga lusiomo. Haya majwi amba kuti. Leza waga mwamba kuti mulu lami. Taambi buyo Abrahamu alike. Pele amba andiswe nitu ambwa kuti tulibalu lami. Nkaambu tulasioma leza uwagabusi ya mwami Jesu uzwa kubafu. Jesu oyo waga jaigwa agamboga zini nyono Jesu. Nkabela wagabusi kwa uzwa kubafu kuti leza atuambe kuti tuliluleme.
Waloma jipati 5.
Lino nkaamboga kutileza watu amba kuti tulibalulami agaamboga lusiomo. Gulilu umuno agatigaleza andiswe. Mwami wesu Jesu Kristo nguwa agatujalwi danzila. Ya kuti. Gwindila mulusiomo leza atufuidelu zialo. Motu bedesunu. Awobu tulatangala kuti tuyo abiruwabule mubaleza. Guta libobo buyope, pele tulagondwa ni kubakuti tulapenzegwa. Kambo tuliziguti mapenzi, ngai isi ya luga gatilo. Alwalo luga gatilo, ndolupa bukale butambuliga ulileza. Elio bukale obu, mbobu tupa lulangilo. Lulangilo olu, lulatu yumia, kambo tuliziguti leza, ulatu yandajita ambigi guindila mumu ya usalala ngwa tupa. Nitu waga jiriba tetete, muji indije elede. Kristo waga tufuida sweboto basi sinyo nyono. Tulizi uti nchiyu muguti muntu afuide umwi ni kubakuti. Abe mulula mibuti. Ambwa ni uti gali sijamba. Inga ulafuida siru zialu. Pereleza ulato ndezialu ya ndolu wage lupati ja uti. Gatu jiriba sinyo nyono, Kristo waga tufuida. Linombuli mbo tuwa ambwa uti tulibalulami, wendila mulufuru wagwe. Masimpe tuliziguti, Kristo uyoto futula guzwa guji subulo ichabuga libugareza. Swebo twagaliba sinkundo nina leza. Pele lufuru wa mwana awe, nduwagatu ya nzanya anguwe. Lino mboru wagatu ya nzanya bobo, tuwafutubwa abumi wagwe. Kutali bobo uyope, pele tulatangala mulileza nkaamboga mwami wesu Jesu Kristo watu ya nzanya aleza. Lino pubi, waga za mwenyiga agambo ga mtu omwe buyo. Elio bubi obo bwagale talufu. Mbubonya obo alolo lufu mbolu waga siga kubantu bonse. Kambo ga kuti bonse baga bisya. Nchobeni bubi bwagaligo mwenyiga leza gata napa mulao. Pele ata we mulao zibi tazibalu ipe. Niku babo obo uzwaji indija Adamu gusigila kuli Moses. Bantu bagali gufwa. Ababo batagajita jibijiri mbulija agajita Adamu. Ejo nchaga la iriri duwe gutajita. Lino Adamu wageleze kwa ayoyo leza nguagati uyobola. Peleji pegoja leza tajigonzi ya nye ajibija Adamu pe. Bantu wonse balafu agambuka gubisi ya kwa mtu omwe buyo. Pelelu selo waleza alimu ajipegoja we zila inda nchobeni kambu zila letela bantu wonse zilelego. Jipe go ejo leza nchaga pa ngu Jesu Kristo. Alimu uli guindanya agatika jipe go ejo jaleza agubisia kwa mtu ulia. Agambo gago, mtu na agabisia lomwe, leza wagamba uti asubulwe. Pereji pegoja lusero waleza nchaguti. Leza ambirizie bantu kuti mbalu lami. Ni uba kuti zinyo nyono ziyabu nzinji. Nkambu kakubisia kwa mtu omwe ulia. Bantu bonse balafwa. Ni uba bobo. Jipati chaguti. Bonse batambula zileleko zialeza ajipe goja bululami kuindira muri Jesu Kristo bayoba abumi. Lino mbuli kubisia kwa mtu omwe. Mbugwa gale tamilandu ubantu bonse. Mbubonya obo bululama kwa mtu omwe. Guletela bantu bonse ulegelerwa abumi. Alimu mbuli kutaswirila kwa mtu omwe. Mbugwa gajitia kuti bantu bonse babe basizinyo nyono. Mbubonya obo kusuirila kwa mtu omwe, wajitia kuti bantu bonse baambwe kutimbalu lami. Lino mulao, wakale tuwa kuti bantu bazibe gabotu kufula kwa zinyo nyono ziyabu. Pele zinyo nyono mbuli mbuzi ya kafula, alwalo luse lwaleza lwaka indiri la kufula. Mbuli bubi, mbubu wakaba anguzu, akule talufu ansi anu. Mbubonya buyo luse lwaka zunda kuindira mbulu lami. Agule tabu umibuta mani kubantu bonse kuindira muri Jesu Kristo mwami wesu.
Baloma jipati 6.
Lino tuambe buti. Sena inga tulati gatubisi ya buyo kute gwaruselo waleza luvule kapati. Pepe. Ino swebo notu fwide muguti tatutobe linzila ya zinyo nyono. Inga tuazuma na nabuti kukala muguji tazibi. Sena tamuzi kutiswebo toonse, twagaba umwi a Jesu Kristo ne twaga babatizigwa. Mulu babatizo, twaga tambula zilelego zelufu lwagwe. Abobo jirimbuli kuti twagafwa aguzi kwa anguwe gubafu anguzu zyawisi. Mbubonya obo aswebo, tuende mubu umibupia. Na twagaba umwi a Kristo mulufu lwagwe. Mbubonya obo tuyoba anguwe mugubu sigwa wabafu, mbuli mbwaga bugawalo. Tulizi kutipu ntunsi wesu. Mbwaga loba na agaga nkaminu wa aji ingano. Kutipu kale wesu bubi bunyonyonwe. Abobo tutabili mbiba zigeba zinyonyono. Kambo mtu wafwa wangu nuga wungu zuzi ya zinyonyono. Na tuagafwa akirisito tulashoma kuti tuyobabu umianto mwanguwe. Tulizi kuti Kristo wagabuga kubafu alimutajifiri mbipe. Lufu lujini nangu zugulinguwe. Wagafu da zinyo nyono lomwebuyo. Elio zinyo nyono tazijijisingu zugulinguwe. Wumi mbwapona ubupa gulireza. Mbubonya obo anyewo mulifuide uzinyo nyono. Pele mulapona gulireza muli Kristo Jesu mwami wesu. Kambo gago mutazumi zizinyo nyono utiziendele zemibili ya nuifwa. Alimwe mutachiriri zisu siziayo. Mutabere sijimuja zizozi ya nuhuzibi. Pele mulipe gulileza mbuliba ntubaga zwa mulufu guya mubomi. Amuberesye zizozi ya nu mubu jitilaleza zia bululami. Guzwa ono jinyo nyono tajilangu zugulindinywe. Kambo jendele zia bumi wanu tuulimu laope. Pele nduse lwaleza luta ambigi. Ino tuambe buti. Sena tujite zinyo nyono. Kambo tatujendeleze gwi amulao. Pele aluse lwaleza. Embope. Guti waliaba mbuli muzige guli umwi. Ulele degu musu ilila. Na muliba zigeba zinyo nyono. Muyo ofwa. Pele na mwabere gelaleza. Muyo baba lulami. Choveni mwagaliba zigeba zinyo nyono. Pele tulalumbaleza nkambo mazuba ano mulaswiri la moyo onse njisyo ziaga simpe nzimwaga yisigwa. Lino mwavunwa kuzwa muzinyo nyono mwababa twanga babululami. Ndamupa jigo nzianyo eji gutambweni mbo mulindinywe ni mwatamvwa gaindi mwagalili pederwa no mubujita zisofwede azibi zimwe zilibobo. Mbubonya obo amulipeli noguti mubelegeleleza agujita ziruleme zito ndezi ya busa lalibwano. Ni mwagaji riba zigeba zinyo nyono, ti mwagali ugujita ziruleme. Ino lino mbulu mbu nzi mbu mwagajana ni mwagali ugujita zintu ezo zimufisha nso ni mazuba ano. kambo mamani no azezi ndufu. Pele lino mbumu agavunu waguzu waguzinyo nyono. Mubelegela leza. Bulumbu wano mbusalali. Elio mamani no mbu umibutamani. Bulumbu wazinyo nyono ndufu. Pele leza nchapa buyo mbu umibutamani muli Kristo Yesu mwami wesu.
Walo maji pati 7.
Noba wesu, ndiga nani nandi nywe no muzimulao. Muliziga botu gabotu kutimulao ujatikizia babo bapona balike. Abobo muga intu uwe twe, ulangidwe amulao waluwa tano, jindi mulu mawe na jipona. Pele na mulu mawe wafwa, wangu nuga kumulao oyo. Nchenchi jejo, muga intu uwe twe njategwa, ngusi mamambe na wenda umbi mulu mawe gajipona. Na mulu mawe wafwa, wangu nuga kumulao waluwa to. Abobo na wawa twa, inga tategwa ngusi mamambe. Mbubonya obo, noba wesu. Anyo mwagafwa, wamba ziya mulao, aguba zizo, ziya mubili wa Kristo. Uwaga busigwa guzwa gubafu. Kambo gago, hatu belegelele za milimo mivotu. Netu wakajiri upo na mbuliba ntusi, zisusi, ziya gayu mizigwa amulao, ziya gali uwe menamulindiswe, elio, ziya gazela lufu. Pele ono, tuangu nuga gumulao. Iii, twagafwa gwamba zya mulao wagatwangide linomu ya usalala ulatugwa sya guberegela leza munzila mpya gulega nzila yagayindi yagwide gubamba mulao ulembedwe ino twambe buti sena mulao ngwa jinyonyono pepe dai mulao ngwaga ndi zibya jinyonyono kambo ninda talizi bubibwa bivwe mulao ni watagati
utabisi bivwe.
Kambo kumulao oyo, jinyo nyono jagabu ninaji indija kuyu umiazi ya bivwe, mulindime. Gutika kunyina mulao, kunyina jinyo nyono. Imega indi ndagali kupona jupone pone. Pele nindaga ziba jirimu mulao, ndendirio zibi niziaga butumuga. Eyo ndagafwa, dino mulao oyo ngonya wageele degule telaba ntubu umi. Mebo wagandile telalufu. Kambo jinyo nyono, jagabu nena mumulao. Elio guindila mumulao, jagandije nga agundijaya. Mulao wagape gwaleza. Abobo mulao uli onse ulasalala. Ulilulemi, alimu mubotu. Sena jintu jibotu eji, nchijagandile tela rufu. Pepe, pele zinyo nyono, zizagandijaya. Mugu beresia jintu eji uti. Jinyo nyono jibwonege mboji bede. Abobo mumulao, zinyo nyono zibi jilali mwi. Tuli zingu timulao ngwa zintu zia moya. Pele mebo ndimu ntusi, ndimu zige wa zinyo nyono. Nsi zi nche jitila zezio nze jita. Kambo si jiti zezio nze yanda guti nchite pe. Pele ezio nze sulaigide nze jita. Guti na nkepe nzegwa azinyo nyono ezio nzie jita, jamba guti mula ulileme. Endime enchita zibi nzie jita pe. Pele zinyo nyono ziri mulindime nzie zindi jitia. Ndiri zi guti mulindime nde muntunsi, munyina jivotu pe. Niguba guti ndi anda gujita zivotu. Pele nsi zijiti pe. Zivotu nze anda guti nchite nsi jiti. Pele zibi zye tayandi uti nchite, zye chita. Na kejita ezio, zye tayandi kujita. Silindime enzi jita. Pele zinyo nyono zirimu lindime, zindi jitia. Abobo ndi jana uti, jijitika nchakuti. Ne anda kujita zibotu, inga zialo zibi ziri andime. Ndabo teruwa amula waleza amoyo humani nide. Pele ndiri ziguti mulindime muli moyo umbi. Uruwana ayoyo ubo teru amula waleza. Moyo umwe hoyo, utobira nzire ya zinyo nyono. Nguwa ndiri tia kutindibe muzigi wa zinyo nyono. Mawe, ndemuja angu. Nguni utindi vune gubukale obubu nditola gurufu. Alumbweleza, uwa ndivuna muli Yesu Kristo mwami wesu. Jiribobuya. Mewolu angu, njanda kutobira mulao waleza moyo omwe. Pele, amubiri wangu njanda kutobera nzira ya zinyonyono.
Walo maji pati 8.
Lino tawe mulandu uliba abo basio mamuli Kristo Yesu. Nendi solo lelwa amu ya usalala ule tabumi muli Kristo Yesu. Ndangu nunwa ugu solo lelwa azinyonyono zile tarufu. Ezio mulao nguzi ya gagajirwa. Kambo kakuti bukale bw'abantu bwagali gulesya. Leza waga zijita. Waga zijita na agatuma mwanawe mumubiri uli mbuli wesu. Tobantusi. Guti azunde zinyonyono. Leza waga nyonyona nguzuzi ya bubi mulindiswe. Guti ziamba mulao zilondoge mulindiswe. Kago tatuendi mbuli bantusi. Pele tulasololelwa amu ya usalala. Kambo bantusi bayanda ziansi. Pele aboba sololelwa amuya. Babika mioe abo alizezio zianda muya. Gubika moyo azintu ziansi ndufu. Pele gubika moyo gulizezo zianda muya. Jiletela bumi alumunu. Babika mioyo guliziansi mbasi nkondo nina leza. Tabatele limulao waleza. Masimpe tabagonzi. Bantusi tabagonzi kubo teziale za pe. Nyuebo tamulimbuli bantusi. Mula sololelwa amuya. Gutina amuya waleza muli mulindi nywe nchobeni. Gufumbwa muntu uta jisi muya wa Kristo tali wawepe. Na Kristo gali mulindi nywe. Niguba kutimibili yanu ilifide kambo gazinyo nyono. Myuya yanu ilabumi. Mugu tileza waga mwamba kutimuli walulami. Na kutimu ya waleza wakabusi ya Yesu kuzwa bubafu ulimulindinywe. Kogu tileza wakabusi ya Kristo Yesu kuzwa bubafu uyobusi ya mibili ya nuifwa buindila mumu ya wagwe ulimulindinywe. Kambo gago noba wesu tulijisimulimu. Pere kutale wakupotezi ya zisusi Yesu. Na agamu pona mugu tobezi ya zisusi muyofwa. Pele kuti windila mugu gwasigwa amuya. Mwasia zisu sizienu muyo opona. Kambo abo bonse basololelwa amu ya usalala mbana baleza. Muya ngumu agatambula. Tuumujiti bazige utiga muyo wa alimu ipe. Pele umujita uti mubebana. Alimu ngupa uti tugombe uti abba tata. Muya mwini ulazumina na ameo Yesu noiti tulibana baleza. Lino uti gatuliba na baleza, tuyo tambula jigono. Iii, jigono jizuwa gulileza. Uyotu wonyanto mwa Kristo. Ufumbwa uti gatupenga mbuli Kristo. Tuyo tambula bulemu mbuli wagwe. Ino mapenzi ngotu jisima zuba asunu ninzi. Gwela nyabule muleza, mbwa yotu yubunida. Zirenge zionsi zirisoge megulindila uyubununu wagwaba na baleza. Kambo gago, zirenge zionsi ziaga suega. Utali mugu yanda kwa ziope. Pere kambo gayo yo waga yanda kutijibe bobo. Pere waga lilusi omuru waguti zirenge ezi. Ziyo angununu wagubu zige wagubola. Aguyo tambula bulemu alwa angunu gombuli bana baleza. Tuli zigu tigusigila sunu. Zirenge zionsi zilapenga majiswe. Mbuli muga intunami ongwa. Taziri zirenge buyo zirike zipenga bobo. Pele aswebo notu jisimuwe. Uli ncheji pegoji tanzija leza. Tulapenga kapati. Jindi jonsi tulindila kutileza atununune agutu tambula mbuli bana bagwe. Kambo, mulu langilo olu twagafutulwa. Pele kuti twajibo na ameso ejo nchotu langila. Ino tujisiru langilo onzi. Ani nguni ulangira jejo nchabwe ni ameso. Gutigatu langira ezio zio tutanabona. Tuele degu zirindila amoyo ukede. Mbuli mbotuzi, muu ya ulatu kwasia. Tulibatete ete. Tatuzi mbotuele degu gomba. Nchenchi jejo muu ya nchutu gombira ulileza. Gugombeleze amaju ata ambigi. Kabela leza uuzizi ya mioyo ya bantu. Uli zigalezi ya gombelezezi ya muya. Kambu muya, ugombela abantu baleza mbuli buyandaleza gaitulizi utileza zintu zionse uzienzia kabotu gulibabo bamuyanda kokuti gulibabo mbaga itamu maganze agwe kambo abo mbaga zibila limwe wagaba salauti bagabe mbuli mwana agwe muguti agabe mutanzi gulibabunyi na banji lino abo leza mbaga sala mbamba babo mbaga ita elio abo mbaga ita mbamba babo mbaga amba kutimbalulami elio abo mbaga amba kutimbalulami mbamba babo mbaga pabulemu ino tuambe buti amagani aya na leza gara andiswe ino nguni uugonze kutulwana leza waga sangamwa na agwe mwini nkabela waga mwaba nkambo gesu ino inga wagajirwa buti utupa zintu zionse anto mwanguwe nguni unga wabapa mulandu basale baleza leza wagaba ambagale utimbalulami ani nguni uugonze kubazula tensi Kristo Yesu wagafwa ii tuambe kuti uwagabusigwa ngonguwe mumi uli gululi olwaleza akutu gombelezezia nguni uugonze kutwandanya kuluyandulwa Kristo sena mapenzi na aba magatazio ambwe ni mafwabi ni ibanzala ni bubabu jete ni zibazi osya ni bubabu jaigwa gai malembe alati
kambu kanduwe balayanda kutu jayamazuwa onse watu langa mgulimbele ne zibambili duwe kujaigwa
nitupinga bobo masimpe tulizundide kambu ka Kristo utu yanda kambo ndisini zizye kuti tagwe chintu chikonze kutwandanya kuluyandulwaleza ni lubalufu ni bubabumi ni bababangelo ni bababasimalelo ni ziba zintu zya sununa zijiyoboneka ni ziba zya nguzu ziri buti ni ziba zintu zya kujulu ni ziba zyansi ano ni ziba jilenge jiri buti jonse tawe jintu nijibajo mwiji uwenzi ya kutuwa andanya gulu ya ndolu waleza. Ndotu jisimuli Kristo Yesu mwemi wesu.
Yubalo maji pati 9.
Ndamba jagu sinizi ya muli Kristo. Nsive jipe. Awalo moyo wangu uusololelu wa amu ya usalala. Ulandi zumi ni naguti nsive ji. Nindamba guti ndi usidega pati. Hii, ndajiswa kapati lionse. Kambo gaba judama. Nijali kukonzega, nenda zumi na gusinga nizigwa aleza. Nketali wa Kristo mubusena, waba mushobo wangu. Haba mba Israeli, haba leza mbaga sala kutibabeba na bagwe, akuba pabulemu. Leza waga pangaji zumi na nuambabo, eri waga pamirao yagwe. Waga baisi ambube ere degu mugomba. Akupa basi galebabo, zisyo mizyo. Alimwi munanige wagasyo mezegwa, ngwa musobo wabo, gwamba buntu bagwe. Leza ulela zionse, alumba izigwe lionse, agubebobo. Lino taguli kutileza tabambi zisyo mezio ziyagwe pe. Gai, tabalibo onse baziyalwe mumusobo wa Israeli, ugutimba Israeli nchobeni. Kukwa amba kuti, taguli kutibu onse balunyungulwa Abrahamu, mbibaleza. Gaireza wakasi omezia Abrahamu kuti.
Bana ba Izaga bayote gwambana ba Abrahamu.
Kokwa amba kuti taguli kuti bonse bana ba Abrahamu bana baleza pe. Balu nyungulwa we beni beni mbaba abo bakazi yalwa kuendera na ajisi omezio ijaleza. Kambo majwi aleza ajisi omezio amba bobo.
Jindi ejino mwaka wazinguga njo mulelega sala. Kabela uyoba amwana.
Butalibu yobobo, tata Izaga, alebega, baga ziyala bana bobilo, perebana abo, gaba tana ziyalwa. Mkobuti, gaba tana jitajibu tunajibia abi. Leza waga ambila alebega buti.
Mupati uyobele gila muje wagwe.
Jaga babobo muguti, gusarogwa muje, gubembuli leza mbwaga jibamba. Gusarwa ogu, tiwa gaji tiga agambo gamili munjiba gaji tape, pere nkambo leza mbwaga sala obu. Ngai marembe alati.
Ndamu yanda jagobo, tele Isau ndi musulide.
Ino tuambe buti amaga ni haya. Senaleza talule memu kujita bobo. Pepe, tauli bobo. Kambo, wagambira Moses kuti.
Njoba alwe ngirelo, guliyoyo ngweyanda kubeda alwe ngirelo. Alimu njoba ankumbu, guliyoyo ngweyanda kubeda ankumbu.
Abobo jipati tajirije joji yanda mtu. Na ezio, nzia sola kujita. Pere jipati, ndwe ngirelo waleza. Mbotu bala mumalembe, leza wagambira falo uti.
Ndagubika abwa miguti, ndondeze nguzu zyangu. Agoti zina lyangu lidume mbili nyiga.
Abobo twabona kuti leza ulabe dalwe ngerelo oyo ngwa yanda. Alimu ulaji tia kuti umwi habesi jinguni. Wanvuka bobo inga yebo olati. Ino nka ambo nzile za nchaji vunta uzi ya bubi wabantu. Hani nguni huunga wale siale za kuti tancha yanda.
We omuntu huyo. Nduweni kuti ugazanyi aleza. Sena jibi ya jirago nzia wambila mubu mbi kuti. Ino wandibu mbila nzivo obu.
Sena mubu mbi. Tajisibu ya wabu nzia kubu mba guzu wabu muri omwe zibi ya ziobilo. Jimwi jibotu jilangwa kabotu. Jimwi jagusanga. Nzia nzizio leze nzia jita. Ni kubakuti wakaliwe anda kupa subula mubu galiwa kwe. Akuto ndezi yangu zuzi ya kwe. Pere waka kazika moyo. Leza waka bengelela ni kubakuti baga ele degu nyonyonwa. Halimu mugu jitabobo waka yanda kuto ndezi ya bule mubu wa kwe bupati kulindi swe. Swe bombaga bedalo engelelo. Akutu bambilila ili mwibulemo. Ndiswe babo leza mbaga ita. Utalibu yogu zwidagu ba juda balikepe. Pere agu zwidagu liba masi. Mbubonya mbulile za mbwa amba muli Hosea.
Abo batali bantu bangu. Njoba itaguti mbantu bangu. Ayoyo musi obo. Winda tagali kuyanda. Njoo yanda. Kabela obo nkoba gambi dwe guti. Tamuli bantu bangu. Koba yo ambwa guti. Mbantu baleza upa bumi.
Awalo Isaya ulaambisi ya kuti.
Ni kubakuti bantu ba Israeli mbanji kapati mbuli musenga wa murwizi. Bayo ufutura mbaje buyo. Kambo lube talwa leza kubantu ba ansi. Ano luyoji tiga ya kufwa mbana kakunyina kudona iga.
Alimu nguwenya Isaya wakasisi maguti.
Leza mutala wala na atakatu sila vana. Aswebo nitwa galoba mbuli Sodom. Nitwa galoba mbuli Gomola.
Ino tuambe buti. Bama siti bagali kubu ya ndaula ululami waleza. Peleleza wakaba amba kutimbalu ulami. Gwi indira murusi omuru wabu. Peleba Israeli abo bagali usola kuba balulami mugubamba mulao. Bagaga jirwa. Kambo nzi. Kambo bagali kuyanda kuba balulami. Utali murusi oma. Pele mugu sola kujitamiri mumibotu. Bagale buka apwe. Ilileva mbuli mbogu lembedwe uti.
Amusu ilile. Ndavika muzio ni buwe lileva. Mwala ufu mpula. Oyo usho mamuli mguwe. Tagoyo ufu anso nipe.
Ubalo majipati 10.
Noba wesu. Jintu nche ya ndisi ya amoyo wangu onse alimu nche gumbira leza nchaguti, ba musio bo wangu bafutuge. Ndizumi ni neguti mba sungugulizi ya leza. Pere busungu wabo tabulondo gede. Kambo taba zinzila nja ambira abantu kutimba lulami. Balaso laguli jani na nzila ya guli lulami kaguli leza. Tabalibo mbigunzila ya leza pe. Lino Kristo ngama golelo amu lao. Gutibuonse basioma baambwe kutimbalu lami. Gwamba ziavulu lami, bujanu mugubamba mulao. Moses wagale mbaguti.
Oyo ujita ziamba mulao, uyova abumi.
Lino gwamba ziavulu lami bujanu mugusio maleza. Wagale mbaguti, mutali buziguti.
Nguni ugonja guya gujulu. Nkoguti guya gujulu guyoleta Kristo. Alimwi mutalibu ziguti, nguni ugonza kuya kujikaliro jabafu. ngoku chibu ya kuyikalilo ya wafu kuyoleta Kristo.
Ino waamba buti ulati
majwi aleza talibule andinywe alimu milomo amyoyo yanu.
Ngoku timanga ni amba ziarusi omo ndotu gamba uga buti gamu amba amiromo yanu kuti Jesu ngomu ami alimu kuti gamu sioma amyoyo onse utileza waga mubusi ya uzwa kubafu moyo ofuturwa ngambo muntu ulasioma amoyo wagwe eri oleza ulamwamba kuti mulolami ngabela muntu oyo ulazumina awamba zyalusi omulu wagwe eri ulafuturwa malembe amba kuti
tagwe naba omwe usioma mulinguwe kuyo usigwa nsoni
kambo tagwe kwandana akati kaba Juda abamasi bonse mwami wabungumwe buyo ulalelega abo bonse bamukumbila mbubwa amba malembe kuti
wofumwa muntu ukumbila mwami leza kuti amugwashe uyo futulwa
ino inga bamukumbila buti ngoba tanasioma alimwe balamusioma buti gaba tanamvazi yakwe alimwe bazimvwe buti gakutagwe sikubakamba ukila alimwe inga bakamba ukabuti batatumwa mbubonya mbuli mbukulembedwe kuti
nchivo tukapati nibabola abo bagamba uga magani mabotu.
Pereta guli kuti bonse bakazumina magani ayo pe. Mbubuli bwagamba musinsimiza ya kuti
omwamileza nguni usioma nzio tukamba uga.
Linurusiomo lulaba mumuntu nangwa mulumbe. Awalo mulumbe ulaletwa mukugamba uga zia Kristo. Pele ndabuzi ya kuti sena ba Israeli tabanamvwa mulumbe oyu pepe waloba gamvwa mbubwa amba malembe kuti
majwi abo agamvwigwa munyika yonse magani abo agasiga kumagolero anyika
pele lino halimwe ndabuzi ya kuti sena ba Israeli tiba gaziba mulumbe oyu Moses nguyi ngula nati ndeza ulati
imenzo mujitia munyono kulibabo bamugowa unyina nkuya njo munyemia agambo gabantu mbomuti mbafu bafuwa
awalo Izaya ulambi sisi ya ulati leza ulati
imendaga janwa abantu batagali gundia ndaola ndagali bonya kulibabo batagali gubuzia buzia ziandime
pere ziaba Israeli leza waamba uti
buzu wabonse ndatandabiga manza angu kuti ntambule bantu basijinguni bazangi.
Balo maji pati 11.
Dino ndibuzi ya kuti sena leza wakaga bantu bagwe embope kaime bondi mu Israeli chobeni ndizwa kulunyunguru wa Abraham gumuse buwa Benjamin leza tabakaga bantu bagwe pe ibantu mbaga sala gale sena tamuzi malembe mbwamba a Elijah naga gomba kutileza asubule ba Israeli wagati
mwamileza bantu aba bagajaya basinsimi bago baga mwaya zipa ililo ziago washala buyo ndime endike kabela ambevo bayanda kundijaya
ino leza waga muingula buti wagati
ndiza ndwide balumi bali ziulu zilijiloba batanagomba guli bali
mbubonya obo amazuba anu mkoba liba Israeli bajibu yole zambaga sala muluseru wagwe wagaba sala nkaamboga luseru wagwe gutaliga amboga nziba gajitape ni wagalibu obo nilu watajiliruse ani tuchani tega iba Israeli tiba gajijana nchiba galigu yanda guta ambaba abole zambaga sala bamwibabu bagaba basi jinguni mbubonya mbuli mbogule mbedwe uti
lezo wakaba jitakuti babe basi jinguni meso abota aboni amatwi abota amvwi ngusigila sunu
awalo David ulamba kuti
bajatwe akujegwa ni bajili amapowe bawide mudiba akusubulwa meso abo awofwale ataboni mapenzi abo abale mene lyonse
lino mbuzi ye kuti Sena ba Israeli bagali fumpula mubuti bawe agunyonyoga. Pepe, agambuga gubisi ya wabo, ba masi baga futuru wa guti ba Israeli bafwe munyono. Abobo, tuwabona guti gubisi ya waba Israeli wagaba letela mpindu bantu bonse hansi ano. Nkoguti, gugajiru wa wabo, wagaba letela mpindu ba masi bonse. Tega igu yoba mpindu mpati jindi ba Israeli bonse baga sarwa niba yofuturwa. Njanda wa ambazi ya ndinyo ni ba masi. Mbuli mbweli mutu mwa gulibabo bataliba Israeli. Ndabo teruwa abutu mwa wangu obo. Ambweni, mugu chitabo obo, ndago nzia gujitia guti, iba musi obo wangu bafwe munyono. Eyo ba mwibabo, basio mekirisito agufuturwa. Guti na aguga guagwa ba Israeli aleza guaga jitia guti walo ayanzane abantu bonse. Ino gutambulwa wabo gulamba nzi. Gulimbuli guti bafu babuga. Na guti muntu wapa gulileza gabela gajinkwa. Ika kusanguna. Nkoguti jinkwa jonse japegwa. Na guti muyanda ulasalala. Nkoguti ayalo mitabi. Mitabi imwi ya musamu wa Oliva ya gatioga. Nkabela leza wagalumiga mutabi wa Oliva wa musogwe mubuse na bwayo. Nyebo noba masi mulimbuli mutabi wa musogwe. Pele lino mula tambula nguzuzi zwa mumusamu wa Oliva uusiangwa. Nkoguti guzwa guba Israeli. Kambo gago tamwele degu sampaula aboba gatioga mbubuli mitabi ya ambwa. Hani inga mwalisu mpula buti. Kayi muli mutabibu yo. Tamulindi nywe mutabirila miyanda pe. Pele miyanda njitabirila ndinywe. Lino mulati. Mitabi ya gatioga buti gulumiwe ndiswe amusamu. Iii mbombu bobo. Bagatioga nkahambo tiibaga shoma. Eryo nywebo. Muli kede mumusamu. Kahambo kagushoma wanu. Nkago. Mutali guli ganka izi, pere amu jenjele. Leza taga balega ba Israeli, balo balimbuli mitabi ini ini. Sena nyuebo mwe ya guti inga wamulega buyo. Lino amu zibe guti, leza ngusi lubo mbanchobeni. Halimu mugari. Mugari guli babo bawa, pere ula lubo mbaguli ndinywe. Gufumbwa buyo guti gamu tasampa uli lubo mbaluagwe. Nkabela, gutiba Israeli basi ya gutasyuma gwabo, bempa. Leza huyoba lumigizi ya amusamu abalo. Leza ngusi nguzu, ulagonzi ya gujita obo. Nyobo nuba masi, mulimbuli mutabi wa Oliva wa musogwe. Hoyo leza ngwaga tiola, agulu miga amusamu wa Oliva uusi angidwe. Jalo jita gwanzi uli jitigila. Abobo, chuba uba kutileza alumigizie alimu imitabi ya gatyo gede amusamu wayo. Noba wesu, gulima sese genga yanda guti muazibe. Guti ambweni inga mulari yeyela guti muliba songo. Masese ge ayo ngaya. Ba isila iliba mwi mbaasi jinguni. Kabela, unoli bobo kusigilaba masi basale bonse bagabole kutileza. Ndendi ryo ba isila iliba onse niba yofutulwa. Mbulimbwa amba malembe guti.
Muvu ni uyobola guzwa uzioni. Ngongwe uyogwisa zinyonyono zya Israeli. Jizu minano eji jioji tiga ndagu balegelela zinyonyono zyabo.
Lino wamba zyamaga ni mabutu. Ba Israeli mbasi nkondo nyinoleza. Agambo gano. Pele wamba zya kusalwa. Ba Israeli mbayandwa baleza. Kaambo gabasi gale babo. Lino leza tasandugi. Naita agulelega muntu. Gai ndi nyuebo nuba masi. Tiimwa gali husu ilalaleza. Pele sunu leza wamufidaru zialo. Kaambo ba Israeli bagali gugaga. Aguta musu ilalawalo. Mbubonya obo ba Israeli tabasu ilalaleza. Guti muguta mbularu zialo lwaleza nyuebo. Abalo balutambulizie. Leza wagaji taguti bantu bonse babembuli bange kambo tabamusu iliri. Wagaji ta obo muguti abafu deruzi ya lobo onse
Ha, luzi alolwa leza ndupati kapati. Luzi wo abusongo bwagwe taziambigi. Nguni ugonzi akupandulula maganze agwe. Akumvisisisya nzila zyagwe. Zilimbuli mwamba malembe kuti. Ani nguni uzi mizezo ya mwamileza. Nguni ugonzi akuba mulai wagwe. Na nguni wakapa leza jintu kuti. Amana walo amubo zezye. Nkambo mbwali nguwa galenga zintu zionse. Nguvamba zionse. Abobo zionse mpozili kambo gagwe. Leza alemegwe zionse agube bobo.
Walo maji pati 12.
Linunoba wesu. Kamboleza watu fudalu zilolu pati bobo. Ndamugumbira kuti mulipe amibiri yanu yonse kuti mubeji pa izyo jiwumi. Jisalala. Jibotelezi aleza. Inje nzira ini ini ya kugombaleza. Mutayanzani abukale bw'abantu nsi. Peleleza asandule buumi wanu. Mugumu pami yomipya. Ndendiryo ni muti zibe luyandolu aleza. Nkabela mulaziba zibotu. Zirondo gede. Azimu botelezi aleza. Windila mungu zuzi andipa aleza. Muluselu wagwe. Ndamwambira kuti mutali tugumuni. Gwambisya amulitesye mu mizezo yanu. Gwendelana agugo mena walusi omwo ololeza nduwapa omwe omwe wanu. Mumubiri omwe muli zizo zinji. Kabela zizo ezio ziri jisimirimo ya ndene andene. Mbubonya obo aswebo tobasyomi. Ni guva kuti tuli banji. Tuli mubiri omwe muli Kristo. Abobo tuliswangene umwe awumwe mbuli zizo zya mubiri omwe. Tulele degubelesia zipe gozi andene andene nzia pale za muluse lwagwe. Na ajipe gojesu nchabuga mbausi. Atu jibelesi kwendela na arusi omulwesu. Na nchabubelesi atu belegi. Na nchabui atu isi. Na nchaguyu umia umia bamwi. Atu uva yumi yumi nchobeni. Oyo upa apea moyo omwe. Oyo musololi asololele jabu sungu. Awalo oyo ufu daba mwiruzialo. Ajite obo jalu mwemwe. Luye ndoru anu. Lutabiru wago upa upa ameso. Amu sesemwe bubi. Mugagatile zibotu. Amu yandane kapati mbuliba bunyina. Musungu ale mugule megana. Mugu belegela mwami. Amu sungu ale, mutabiba tolope. Amu gondwe mubulangi zibwanu. Amu kazige moyo muji indija mapenzi agugo mbali onse. Amu pezi ya gugwasya bakirisi tonyogo, ibabulide. Alimwi, amu tambule benzu amanzo oviro. Amu gombeleza kuti alelege abo bamupenzia. Iii, amu jite obo, mutasinganyi. Amu gondwe ababo bagondedwe. Mulile ababo balila. Amu mvwane lionse. Mutali sumpuli. Pele muyandane abantu vyo. Mutayea yugu timuliba songo. Muntu wa mujita jibi mutabwe edezi. Amu jite zibo tuguti bantu bonse bazibone. Na aga kugonzega amu kale mulu umono abantu bonse. Noba yandu. Mutabwe edezi muntu jibi. Mumulege vyo. Kamboleza uyo musubula mubugali bwagwe. Gai malembe alati.
Amu balege, ndime ensubula, njoba subula, mwamba mwamileza.
Mbogu libobo, amu jite mbubonya mbuli malembe mbwa amba.
Na kuti sinko ndonyogo wafwa nzala, mupeja gulia. Na wafwa nyota, mupe manzi agunywa. Nkambo wajita bobo, walo ulalemwa gumagosi.
Muta zundwi abubi pe, pere amu zunde bubi agujita zibotu.
Walo maji pati 13.
Bantu bonse bele de usu ili labaleli bajisi. Kambo kunyina muntu ulabu lelo buta zwidi ulileza. Baleli baliwo, leza nguwa gaba vika. Nkambo oyo uta suili libaleli, ugagaja gabi kwa aleza. Nkabela, ujitabobo uyo subulwa. Valeri, taba yosi wuli bajita zibo tupe. Chita wuli bajita zibi. Sena ulayanda ukala aluno mujisi. Mbubo, jita zirulemi. Eli umuleli uyo ulumba izia. Ngayi umuleli, mutuanga waleza uhu jita zibo tu. Pele uti uwa jita zibi abi, muyowe. Nkambo, uli jisi nguzu, izia kukusubula. Muleli mutuanga waleza uusubula bajita zibi mubusena waleza. Kambo kago, mulele degusu ili labaleli. Utalibu yomu uti kamu yowa wabugali waleza. Pele nkambo mulizi mumioe ya nunove ni uti mulele degu jitabobo. Nchenchi jejo, nchomu basu ilila. Kambo baleli, babele gelaleza ni bajita mulimu oyu. Gamungaga mubadela ziyo muerede. Na muerede utela, amutele. Na maria andiga, amuape. Na muerede ulemega, amulemege. Na kupa bulemu, amupe bulemu. Mutavi ajiwele te umuntu. Chitabu yo, ija umu yanda. Uu yanda mwezi nina, wabamba ziamba mula waleza. Mila oilati.
Utajitibu mambe, utajai, utabi, utabi sibiwe.
Amila oimu yonse, ila jinkamu la oyuti.
Yanda mwezi nyongo, mbubonya mbuli mbuli yanda omwini.
Uu yanda mwezi nina, tagonzi umubisizia. Nkago, uu yanda mwezi nina, wabamba zionse ziamba mulao. Awobo amujite ezi, kambu mulizi kuti, jindija kubuka uzwa mungonzi jasiga. Nchobeni, jindija kuti tufutulwe. Jiri afu ifu, winda mboja gabede nituwa kasioma. Busi ugu wa umbuluga, weyanda guja. Lino hatulege mirimo ya mumudima. Tuweze ziriwanyo zia mumuni. Tuende welede mbuliba ntubeenda sigati. Utabi busi india na bugorwi. Bwamu na busufuazi. Bulwani na bivwe. Mwami Jesu Kristo abeji kubela jano. Amu siye ziabu ntunsi azisu siziabu.
Valo maji pati 14.
Amu mutambule oyo utanasi mamurusi omu. Mutaga zianye anguwe aziami zezo ya gwe. Muntu umwi ulasi omaguti ulagonzi ya guli ya kufumbwa jintu. Pele umwi utanasi mamurusi omu uliabu yo jisi umani amijelo. Oyo uli ya kufumbwa atasampa uli mwenzi nina utali. Ayoyo uli ya buyo jisi umani atasampa uli mwenzi nina nkamboleza wa muyanzia. Kani nduweni opa gambo kumubiresi wa mwami. Mwami wagwe alike nguwogonzi ya guziba kutina wajitakabutu na wakajirwa. Lino ndizi kuti uyo jitakabutu nkambo mwami ulagonzi ya kumugwasia. Muntu umwi ulae ya kutibuzwa umwi bulikabutu kukombale za kuinda umwi. Pele umwi ulae ya kutimazwa onse alere nebuyo. Abobo muntu wa muntu ajite mbuli mbwaye ya mumwe wagwe. Oyo ubamba buzuba bumwe ulajita obo mugulemega mwami. Ayoyo uli ya kufumbwa ulajita obo mugulemega mwami. Gai ulumbale za nkambuga zirio. Alimwe ayoyo uli ya jisumani ulajita obo mugulemega agulumbaleza. Kambo tagwe muntu agati Yesu na bawo omwe uli ponena mwini niguba uli fwida. Nitupona tuponena mwami. Nitufwa tufwida mwami. Abobo nitupona na agufwa. Tuliba mwami. Kambo Kristo wagafwa agupona alimwe. Guti abe mwami wabuonse baume abafu. Ino yebo umupidanzi gambo mu Kristo nyogo. Ayebo umusampa widanzi mu Kristo nyogo. Kaito onse tiyobete waleza. Nkambo malembe alati.
Leza wamba guti. Luangu nde mwini bantu bonse bayondi vuntamina aguzumina guti ndimeleza.
Abobo, umwe haumuwesu, uyori ambilila gulileza zionse ziaga jita. Linumu Kristo, atapiga ambu mwezi nina. Pere ajenjele kuti atajitiji mwi, jinga jalebia umwe kuti abisye. Ndiri zija kutadona yiga mumwami Jesu kuti, tagwe jintu nijivajo umwe jibisye muntu pe. Pere umuntu ujiela kuti nchivi, nchivi nchobeni. Na ncholia, njalebya munyogo nkoguti tojili aru yando nsholia jitanyonyozi oyo Kristo ngwaga fwida amujenjere kuti mutapi bantu gambo nga usampa ulalwa nguno gondo mujisi kambo bwemibwaleza mbwabululami lumuno alutangalo luletwa amuya usalala pereta bulibwa guli agunywa pe oyo uberegena Kristo munzira eyi ubotyaleza eriyo bantu balazumina kuti muberesi wa Kristo njobeni abobo atujite ezyo zigonziye kuleta lumuno eriyo tuyumizyanye utamwa imirimo yaleza agambuka nziyorya njobeni ziryo zionse ziragonziye kuligwa pere mu Kristo ulabisa nalya ejo jinga jalebya mwezi nina nchibo tukulimya kulya nyama na kunywa jigola nikuba kuchitaji mwiji ntujinga jalebya munyogo. Ezi yonziyo sioma azintu ezi, azibe agati kako aleza. Ulilelege dwe oyo utadona igi najita ezio, nziazi kutizirele deguchitua. Pere oyo udona iga nari ya jintu, wapisi agale, kambo ezi yonziajita, tazirizi ya sioma kutizirele deguchitua. Avobo kufumbwa muntu nchajita, gata siomi, butijiriluleme, chinyonyono.
Valo maji pati 15.
Lino swebo nitu waga sima murusi omo, tuele dewe ngelela babo bata na sima. Tutali bote zile sutoveni. Umwe haumuwesu abote zile mwenzi nina, mugu mugwasia. Utilusi omo rwage rusime. Gai, Kirisi tutagali bote ya rwage mwini. Mbuli mbogu lembedwe guti.
Masampu ababo bagali kukusampa ula aza agulindime.
Zionse ziagale mbwa mu malembe, ziagale mbira kutuisia. Malembe, atuise kukaziga meyo akuba basi jamba kutitube abulangizi wini wini. Linoleza ugwase bantu kutiba kazige meyo akuba basi jamba. Amugwase anywebo, muguga mantana ogu, nomu tobira jianza ja Kristo Jesu. Ngago, amoyo omwe, amule megeleza uulingo wisu wa mwami wesu Jesu Kristo. Lino amutambula nembuli Kristo mbwaga mutambula gutileza alemegwe nkasimpe ndamwambira kuti Kristo wagaba mutwanga waba Juda gutondezia gutileza ulasi omega mugu jitabobo wagatondezia wini bwazisi omezo zialeza guli basikale besu akupa pamasika amboga kulemegaleza kaamboga luzialo lwagwe mbuli mbwaamba malembe kuti
oleza, njoo kutemba ula agatika pamasi, njoo imba nyimbo zia kukulumba izia, zina liago.
Alimu ya lati?
Amu segelele no pamasi, antomwe abantu baleza.
Alimu ya lati?
Amu temba uleleza no pamasi nyonse, amu mutemba ulisye, no bantu bamisho boyonse.
Awalo Izaya ulati?
Umwi wajinga ya Jesse. Uyobola, uyobolela gulela bamasi, elio bayomu shoma.
Abobo, leza uparu langilolu wabumi butamani, azuzi emi oyanu alutangalo alumuno guindila mugumu shoma. Nguzuzi emu ya usalala, zigomi zilu langilu olu. Noba wesu, ndima simpe kutimuli abumi buli gabutu. Muli zinji isio ziabu Kristo. Alimu mulagonzi ya kuiisianya. Pere mulu gwalo olu, mumaga na amwi. Ndamule mbela ja kupozi ya guti mwiba rusye zimwi. Ndajita bobo, kaamboleza mulu selu wagwe, wandisala guti mbe mutwanga wa Kristo Jesu guliba masi. Muguga mbaoga maga ni mabutu. Ndabere gambuli mupaizi gutiba masi babe mbuli jitulo, jitambuliga gulileza. Jasala zigwa amu ya usalala. Mbuli mbweli muli Kristo Jesu. Ndali sumpula agambo gamiri munje beregela leza. Nsetiba Ansoni, mugugana na ezio nze jitagu indira muli Kristo nego bolo laba masi kuti abalo basuiri leleza. Ndajita ezi, muguga mbauga, amumijito, mumalele, azigambia, amunguzuzi ya muu ya usalala. Abobo, ndagaga mbauga maga ni mabotu. Aa Kristo, guli huwansi nkwindagaya, gutaligila gu Jerusalemu, gusigila gu ililikumu. Lyonse, ndaya ndisye kukamba uga maga ni mabotu, gutali nkubaga mvagale zya Kristo guti ambweni inga ndayaga antaliso ya umwi mbuli mbwa amba malembe guti
abo batagambili dwezi yanguwe bazobona zya bwini abo batamvide bayozi bazyanguwe
kambo gamili mu ei ndagalese gwa kubola kulindinywe wa miaka mingi ndaliwe anda kubola kulindinywe pele lino ndamaniza milimo ya mubusena obu nje yauti nzo mubona ndazi kuinda nke ya kusipeini nzo obotirwa kumuswa ya mazubonga ebuyo guzwa wao ndayanda kuti mukandigwa simulwendo lwangu jindi jino nja ku Jerusalemu gutola lugwa sio kubantu baleza kambo basi zikumbelo zya ku Macedonia a Akea vakaboterwa kupa milumbo ya kugwasia bajete akati kabantu baleza ba ku Jerusalemu jakapapotera kuchita bobo pereni kupa bobo wakali mulimo wabo kugwasia bajete ba Juda vakaba na zilereko zya ku Kristo abamasi ngako abalo bamasi balele de kugwasia ba Juda muli nziyo babulide zya bumi buno ndamanizi ya mulimo wakupa pa milumbo eyi nzo inda gogo nke ya kusipeini ndizi kuti ndaguza njo muletera zilereko zinji za Kristo ndamukumbila noba weso gwindila mu mwami weso Jesu Kristo aluya ndolumu pa muya usalala guti gamundipa ilila jankuzu andime ndi kuujisi amundipa ilile kutileza andi wabilile kuti intaka widimu manza abatasiomi ku Judea alimwi amupaile kuti bantu baleza ba ku Jerusalemu vakatambule milumbo ndindatumwa kuti mbatolele gwamana bobo kutileza gayanda nzo sika kulindinywe nke kondedwe leza upa lumuno abe andi nyonyonse akupe bobo
Yobalo mazi pati 16.
Njanda kumwambira kuti mujizwe Sofibi muberesi wa mbungano yako Kenkilea. Amu mutambule mbuli mu Kristo nyogo mbuli bwele de kutambula na bantu baleza. Amu mugwasye nzia yanda. Kambo wakagwasya bantu banji gubikirizia andime. Amu ndi juzizye Pulisila Aquila. Baberesi ba Kristo Jesu mbuli ndime. Bagalili bambiride kujayigwa kuti mebo intafwi. Nsiribu yo ndime endike balumba. Pere ambungano zionse ziri kuliba masi. Mundi juzi zye bantu bagombela mu nganda yabo. Mundi juzi zye Epinetosi ngwenja ndisisia. Uli ngo mutanzi kusiyo ma Kristo mu Asia. Mujuzi Maria oyo wamuberegela kapati. Muba juze ba Andilonigasi, Ajunias, ba Juda mabaga nzwa mbuli ndime. Aba bagalizi ziwega pati abatumwa. Nkabela, bagaligale ba Kristo mebonketa naba pe. Mujuze Amfiatusi, mwenzuma, ngwe andisisi ya mumwami. Mujuze Uvanasi, similimo mamuli Kristo. Asitagusi, ngwende yandisia. Mujuze Aelesi. Mu Kristo muyumo mubajuze bamuwasi wa Aristobulusi mujuze Herodioni mujudama mubajuze ba Kristo bamuwasi wa Nasisusi mubajuze batulaifena atulaifosa babelega mulimo wa mwemijanguzo mujuze Perisisi uyandwa wajita zinji mukuberekela mwami mujuze Rufusi munkutwe mukuberekela mwami Mujuzizye abanyina baloba limbaba ama ambebo. Mubajuzye ba Asinkilitosi, Filengoni, Hemezi, Patilosi, Hemasi, abawesu buonse mboba labo. Mubajuzye ba Filologasi, Julia, Neleyusi, amujizi wagwe, Olimpasi. Abantu baleza buonse mboba labo. Gamujuzyani ya mulu ya ndolwini lwini. Bambungano zionse zya kwe Kristo balamu juzia. Lino ndamukumbira noba weso. Amu bajenjerele abo bandanya benzi nyina akubajitia kuti babisye. Mugu jitabobo, balasi anji isyo nzimu agaiya. Mubatanta muge. Kambo bantubali bobo, tababele gali Kristo mwami wesupe. Babele gala buyo nzoba yanda uti ziba kutie. Ama juma botu, abu mpelenge, balaje nga batasimi demu rusyomo. Bantu bonse, bali mvu dempu woyanu ya gusu ili laleza. Abobo, ndago nduwa gambo ganu. Pele ndia ndago timubeba songo muzibotu. Mutanyo ngani zigwi azibi. Helio, leza uupalu umunu. Uyopo ya nguzo za satani. Guti mumuzunde. Mwami weso Jesu Kristo, amube de aluse. Ulamu juzi ya Timoti simiri moma. Abaluga, Jasoni, asosi pata pa musibo wangu.
Ndamu juzi ya mwami mewende tetiasi. Ndemule mbimu aluku alu olu.
Ulamu juzi ya Gayosi, uulingosi menzu wangu, asimenzu wa mbungano yonse. Ulamu juzi ya Elasitosi, muyobozi wa mali amunzi, akwatosi mugwesu. Mwami Jesu Kristo, amube de aluse nyonse, au bebobo. Linoleza ulanguzu, uyagumu yumia yumia windila mumaga ni mabotu ngega mbauga amba zia Jesu Kristo. Zia maga ni aya, zia gali sisidwe wa miaga minji. Pele lino, zia gali mbwa abasinsimi, zia yuvununwa. Helio mbuli mbwa agala ilila leza utamani. Zia zivisi kwa uti bantu. Iba misio goyoose, bazisio me, aguzisu ilila. Leza alike sivusongo, alemewe windila muli Jesu Kristo, kuhabe utamani, agubebobo.